habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimada Isniinta 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadiyinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan abaaraha ka taagan gobolka Soomaalida ee waqooyi Britaaniya.
abaaraha jiraan waxaa weeye xoolihii way dhammaan hayaan, iga xoolihii kale iska dhaafay, waqtaan loodii iska dhaafay, geeda way gafafirisanahay. Marka dowladda aad tirto waxa oo madaxa uma taana maxay ma baqti oo yaalo ama loha noqoto ama ariha noqoto wax la soo koobi karo maaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta hubanti la'aanta siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaaliya.
mar kasta oo aysan jirin isku hallayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la'aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka. sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda daacish ayaa isniinta maanta ah sheegatay mas-uuliyadda qarax ay dad ku dhinteen oo sabtidii ka dhacay maqaayad ku taala dalka Uganda, iyadoo biliisku ay sheegeen in weerarkaasina ku tilmaameen fal argagixiso oo maxalli ah. baarayaasha ayaa sheegay in haweeney 20 jir ahayd lagu dilay, 3 qof oo kalena lagu dhaawacay qarax fiidnimadii sabtidii ka dhacay maqaayad caana oo ku taalla waqooyiga caasimadda Kampala. booliiska ayaa sheegay in walxa qarxa looga tegay miiska hoostiisa, taasi oo muujinaysa in howsha ay fuliyeen koox aan aqoon durugsan u lahayn, waxaanay hoos u dhigeen in ay wax xiriira la lahayd shabakad shisheeye. hase yeeshee fariin ay daacish soo dhigtay boggeeda isgaarsiinta ayay ku sheegatay in weerarkaasi iyadu fulisay, waxayna sheegtay inay dishay 2 qof, 5 kalena ay ku dhaawacday weerarkaasi. isbahaysiga militari ee uu Sacuudigu hogaamiyo ee taageeraya dowladda Yemen ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeyn ay ku dileen 105 ka tirsan ciidamada jabhada xuutiyiinta meel u dhow magaalada Ma'rib. isbahaysiga ayaa sheegay in 27 ee lasoo dhaafay duqeymo ku dileen ku dhawaad 1700 oo qof oo ka tirsan xuutiyiinta xilli uu dagaal weli ka socdo gobolka qaniga saliidda ku ah ee Ma'rib, halkaasi oo ah goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee weli ku harsan gacanta dowladda caalamku aqoonsan yahay. duqeymaha ayaa ka dhacay Aljouba oo 50 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Ma'rib, iyo weliba Al-Kasara oo iyana 30 kilomitir ka xigta dhinaca waqooyi bari. isbahaysiga ayaa lasoo wariyey in duqeymo culus ay 27 ee lasoo dhaafay ka fulinayeen nawaaxiga magaalada Ma'rib. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurkii dimuqraadiga ahaa ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaasha rayidka, taasi oo ay dad badani ku tilmaameen afgembi. hadalka jeneraal Cabdulfitaax Al Burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii Abriil 2019-kii, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kalitaliska ahaa Cumar Xasan Al Bashiir. hadalka Al Burhaan ayaa yimid xilli isku hor imaadyo ay ka qarxeen caasimadda Khartuum, iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaharaadaan xukun maruuqsiga. rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimadda saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, wasiire ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno rayida oo ka tirsan golaha talada dalkaasi haya, sida ay warisay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. ugu dambeynna dowladda Israa'iil ayaa ansixisay ku dhawaad $10 billion oo lagu maalgelinayo si loo hormariyo xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dadka laga tirada badan yahay ee carabta ah kuwaasi oo muddo dheer ka cabanayay in la faquuqo iyadoo ay hadda wajahayaan mowjado faldembiyeedyo ah oo ayan horey loo arag qorshahan oo ay fiidnimadii axaddii ansixiyeen ama ay ansixisay xukuumadda ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa waxa uu carabaabayaa in adduun ku dhow $10 billion Mareykanka lagu bixiyo muddo 5 sano ah si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada carabta ah iyo bulshada yuhuudda ah lacagtan ayaa aadaysa horumarinta shaqaalaynta xoojinta dowladda hoose hagaajinta adeegyada caafimaadka dhiirigelinta isdhexgalka xirfadda sare ee tiknoolojiyadda iyo qaybo kale sida uu wariyey xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Bennett oo ka socda xisbiga midigta fog ayaa hogaaminaya isbahaysi ka kooban 8 xisbi oo ka tirsan taageerada xisbiga islaamiga ah ee ram oo ah xisbigii ugu horreeyey ee carbeed ee ka qayb gala xukuumadda Israa'iil halka wararkaasi dhigaysayaal aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington caweysiin wanaagsan mar kale goobaha cod bixinta ayaa xirmay xarumaha qaarkood maamul goboleedka Puntland kadib markii maanta ay 10,000 oo qof codkooda ka dhiibteen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo ka kala dhacay 3 degmo oo kala ah Qardho, Eyl iyo Ufeyn saacadihii hore ee saaka ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha cod bixinta warbixintan waxaa magaalada Qardho nooga soo dirtay oo wararkii ugu dambeeyana noo haysa wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guule Saarax Barre ayaa shir jiraayid oo uu qabtay goor dhaweyd waxa uu sheegay in goobaha codbixinta qaybtood la soo xiray halka qaybta kana uu sheegay in ay sii wadi doonaan shaqaalaha ku hawlan goobaha codbixinta waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
ciidamada amniga waxay heegan u yihiin inay dhameystiraan shaqadaas ee muwaadiniinta safka ku jira oo aan ognahay meelaha qaybtood inay badan yihiin ilaahay idinkii soo xarajeynaynaa in saacado gudahood goobahaasna ay ku soo dhamaadaan sidaas ayaan rabaa inaan saxaafadda iyo dadweynaha aan la wadaagno haddii ilaahay raado maalin runtii taariikhi ah ayayd maalin dheer bay ahayd oo saacadahaas ay ka badnaayeen saacadaha caadiga marka la fiirsho runtii culayska iyo dadku sida ay u dulqaadanayeen oo safafka loogu jiray oo laga yaabo dad salaada subax ka hor saf soo galay inay xilligan ay xilli ku dhow ay u heleen fursad inay codeeyaan ama ay wali taagan yihiin oo ay codeyn doonaan ilaahay idinkiis anaguna aanu rajaynayno in qofna aan laga tagi doonin sidii hore aan u ballan qaadnay
6 aroornimo ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Qardho waxa ay isugu soo baxeen 25 goobood oo ay gudiga doorashooyinku u astayeen in ay dadku codkooda ka dhiibtaan degmada Qardho waxaa ku tartamaya 7 urur siyaasadeed halka degmooyinka Ufeyn iyo Eylna ay u tartamayaan 8 urur siyaasadeed qaar ka mid ah dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa VOA uga waramay dareenkooda
magacay Farax Cilmi
Farax bal ka waran dareenkaaga
saaki aad buu dareenkaygu sareeyaa aad buu sareeyaa wana fiican dawladdu uu hambalyeeyay dadkii soo fikiray arintan doorashadan aad baan u hambalyeeyaa
markii ugu horeysa
codayay weey 62 sano jira aad baan ugu bogaadinayaa aad baan ugu faraxsanahay masha Allah balle
afar doosa faarax ahmed kana mid aad dadweynaha ku nool gobolka Karkar maanta waxaan u baxnay codayntii waana soo codeeyay kaarkii codayntana waa kaasa masha Allah tabaarakallah waqti fiican baan imi oo hore haddana waqti fiican ayaan baxayaa
wajiga hore ee safafka dhaadheer waxa ka muuqday waayelka iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo sugaya inay codkooda dhiibtaan Saciid Maxamed Macawiye waxa uu VOA u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu saakay codkiisa si xor ah u dhiibto
waxaan ku socdaa moogtay doorashada
ma markii kugu horeeyay codaysaba
markii igu horeeyay way ha
imisa sano jiraa
6 sodon dadka baahiya gaarka qabana waa ahay oo haddii 34 sano waa fadhiyo dhaawac baan ahaa ayaan waxna la qaban ma garatay codkayga inaan dhiibtaan rabaa si cadaalad u dhiibto
Umar Ismaaciil Ibraahim kuma dhayb Umar Gaab عمر درين كان كورن
والله أدوف على ما شاء الله ما أنت حصوك الله رونمدي بحصوك الله حلي يوم في السحري محدوني إنا عضيو وربي دمغار الديات يهرمر إنا قرنو يا عدالة مقرتي مركي مركي هذا العضيي ما شاء الله أدوف رحصري فرحت شعرتي لأمه تنكرم
مقا عيوة صباح نور عثمان حنقم ده هويوين كدق بدا قهدو
صباح بالدرين كورن ساكي وحد تاغنت انا عودكاغا ديبت
درين كاي ساكي وحن سو جرماده ولي با خيلي هورسي انا هورمرو شند يا بركي با سو جرماداي ولينا مهيلنا لخد بلاامنايسا ان وحن كو فرحسن ما انت مدخوينه ما وحن دورنا وا غلها دغانكا وحن كو فرحسن ما انت انغو شعبا ان عودكايغا كو دورتو قفكي معناها ان اسليه دلك وحو قبراي
كومنال كميدا بركعياشا كو نول دغمده قردو ايا كميدا اها دادك ساكي codkooda ay urur siyaasadeedyadu martida uga ahaayeen waxana jira goobo gaar ah oo ay si toos ah codkooda uga dhiibanayeen
anigoo ah Sayn Isaaq Maxamed Ibraahin barakacayaashi ka soo barakacay Muqdisho dagaaladii qaxi ku soo barakacay degmada Qardho waxaan ahay barakacayaal ku nool Qardho oo ah hadina dadkii la soo dhaweeyay markay soo qaxeen muddo inta hadr waxaan joogaa 30 sano ah degmada Qardho waxaan la siiyay xurriyad annaga wax ku doorano waxna annu lagu doori karo annaga ur aan ur ka jecelnahay ma jiro annaga wixii wax noo qaban kara baa codkeena hoos tagaaya hadii Ilaahay idmo Soomaali fahmin aan midada kale barakacayaasha waxa haysta koronto la'aan waa qodobka u horeysa wax barasho la'aan dugsiyeed horta adan dugsi baran iskool ma barin kadid dugsi la'aan iskool la'aan Ilaahay kuma darnaada daawo la'aan biyo la'aan intaba waa isku darsadeen intaas goorta la helo ba inta kale ka sareysana la heli kara u baahanahay anaga wixii wax noo qaban kara codkeena diyaar buu yahay anaga ciidan ka jacnaa male kulli waa noo wada simantihiin kulli waa reer Budlaan anaga reer Budlaan baanu nahay deegaan baanu nahay wax waan ku dhalnay waligeen qofna tiblaaya ama nuxmeynayo ama kan waa sida ama kaas waa sida na dhahay ma arkin
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kamid ahaa dadka saaka codkooda ka dhiibtay degmada Qardho dareenkiisa ku aadan doorashada ayuu VOA uga waramay
dareenkay aad buu u fiican yahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inay doorashadu waliba si degan oo xasiloon oo xadaare ku jirtay u dhacdo oo tartan fiican oo wanaagsan u dhaco waa hambalyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo bulshada reer Puntland waxaan rajaynayaa waa talaabo hore loo qaado aan rajaynayaa inay sii socoto
codayntan oo wali socota ayaa la filayaa in fiidnimada caaway ay gudiga doorashooyinka Puntland shaaciyaan natiijada codaynta marka la tiriyo dhammaan codadka dadweynaha ee sanaadiiqda la dhigay 25 ka goobood ee ka mid ah degmada Qardho taasoo lagu kala saari doono ururada tartamaya Fadme Yasin Jaamac VOA Qardho
degmada Faafi ee ismaamulka Garissa ee Waqooyiga Britaniya ayaa waxa ka taagan xaalad abaareed oo aad u daran isla markaana saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada abaarta ayaa timid kadib markii jiilaal adag la soo maray isla markaana la waayay roobkii xilligan la heli jiray warbixin arintaas ku saabsan waxa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Ahmed Noor Maxamed Abdullah Yogol
qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada Faafi oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xaalad adag oo dhanka abaarta ay hayso isla markaana hadii ay abaartan sii socoto xoolaha iska daaya in dadku ay saameyn fara badan oo dhanka nolosha ay ku yeelanayso waxay dhanka kale baaq u direen dawladda dhexe ee dalkan Kenya mid ee ismaamulka Garissa iyo waliba sidoo kale hay'adaha samafalka iyagoo ka codsaday in ay la soo gaaraan gurmad
Cabdulow Maxamed waaye waxaan ahay deegaanka degan ee Faafi abaaraha jiraan waxa weeye ndabara xumba ka jiraan xoolahi way dhamaan hayaan iga xoolahi kale iska dhaafay waqtan lood iska dhaafay geelaba iga fafirsinayba dawaha atagto waxa oo madaxa oo bataan maaha ama baqti oo yeelo ama loha noqoto ama ariha noqoto wax la soo koobi karo maaha marka dadkii ya hadda ka dalan dadkii muqtaqaanay muxuu ahaay horan baa aan qonol bay hayn aanam haystaan raashin ma laha muxuu ahaay xoolahiina way dhamaadeen wax dhamaaday oo dhintay iyo wax weeg waay
marka cabdi saameynta ugu badan ee abaarta idinku yeelatay maxay tahay
waxaan ugu yeelatay dadka dadkii waxa ku noqday xoolo kula la ahayd aanay ugu noola aanahay way dhabaa wad aan ma jiraan xoolahayga hadda joogan inay ma taqaanay maxaa haye ayaga ee lala carro badbeel la carqana mar hadii gir waa ebelba marka xoolahi waa dhamaadeen haday dhamaadeen dadkii weyna ee aan ku nool ka ha waxay haastaan maray ilmihiina sidoo kale waa
aniga Cabdishalaan Saylici ee oo ah deegaanka Faafi abaara culus ba ka jiraan xoolahi aad bay u nuglaadeen oo waxay qoodanayaan qoodkii bini aadamku uu qoodanay looda waxa waa maxaa la dhigi jiray raashin magana meesha ilmihi la bilay waa joojinno xoolahan bilnaad loodi ariga baan bilna oo maxaa la dhigi raashin u gadna marka culays ba jira raashin la soo gaaro xoolana raashin la soo gaaro
abaarta markii Faafi la dhaho gudahan gobolka Waqooyi Bari abaar ka jirtaa Faafi markii la dhaho saameynta ugu badan ee ku yeelatay maxay tahay abaarta
ee walaalow saameynta ugu badan waxa waaye ee xoolahi ba baadki ba ka dhamaaday meel ay wax ka soo cunayaan ma jiray except waxa ariga gacanta ka siisay sugay marka maadaama culayska uu imaaday biilki ciidaha tacriib u galay maadaama ilmihi wixii lagu biilay xoolahi lagu biilayo xeerkeena biil biil aan ba haysa xoolahiina de xoola wax gacan lagu deeqsiyay raashin maxaa la dhigiray xoolahi salaad marka dareeriso baadki duurka ba iido oo baahan ka iimaaneysay wax gacan lagu siiyay ma deeqay xoolahi marka xoolahiina xoogooda raashin gaabis ba ka jira xaqi biilka ciidana gaabis ba ka jira
Cabdi Maxamuud Maxamed waxaan ahay qodayaasha ka tirsan Faafi marka waxaan halkan ka cadeynayaa abaarahan jiraan awgeeda sidee dadku saameeyeen saames kale kala duwan bay dadka saameeyeen dhanka baadka way ka saameeyeen dadka dhanka dhimashada way ka saameeyeen loowarkeed ma jiro arwarkeed ma jiro abaarta way saameysay geeli ugu adkaa dunida ugu adkaaba hadda firisanaa la qaaday ma dhimanaya marka meel uu geeli ka dhintay lo iyo ariba maxaa u maleynayaa meesha nolol ma taalo marka ilaahay baan ka cabbarahaynaa inuu abaarta naga soo bixiyo waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo dowladda iyo hay'adaha samafalka inay dadka gargaar binaad la soo gaaraan
abaartan ka jirta degmada Faafi ayaa sidoo kale waxay ka jirtaa guud ahaan gobolkan Waqooyi Bari iyadoo muddooyinkii u dambeeyay aysan ka diin gobolkan roobabkii la filayay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool gobolkan Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanada Dhadhaab iyo Faafi iyo waliba Koonfurta Wajeer ayaa waxay muddooyinkii dambe ay bilaabeen inay u hayaamaan dhanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose balse markii abaarta ka jirta gobolkan mid la mid ah halkaasii ay ka jirta ayaa waxay dib ugu soo laabteen isla deegaamadii ay bilo ka hor ka hayaameen iyagoo inta badan xoolihii ay kala hayaameen gobolkan isla markaana ay la aadeen dhanka Soomaaliya abaaraha awgu ay uga dhamaadeen Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi Gool VOA Dhadhaab
markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska V O da oo aan todobaadkan ku eegayno aqalaha Soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ahaa mid ku faakacay dowladdii isxilxigay ee burburkii dalka ka dambeeyay ayaa mid walba ay isku dayaysay inay ka shaqeyso sidii dhaqaalaha dalka u soo kaban lahaa sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray bangiga horumarinta Afrika gilgilashada dhaqaalaha Soomaaliya ayaa waxa ugu wacan waxyaabaha ay Soomaaliya dhoofiso oo aad u yar dhaqaalaha dalka dibadda ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah oo mar walba aan ahayn kuwo xasilan oo la isku halleyn karo isbeddelada siyaasadeed ee dalka awgood iyo saameynta xanuunka COVID-19 warbixinta banka horumarinta Afrika waxaa lagu sheegay in sanadkii 2020-ka uu dhaqaalaha Soomaaliya hoos u dhacay heerka saboolnimada 10 qof ee Soomaaliyeed ba 7 ka mid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii haddaba heerka dhaqaalaha dalka uu marayo iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa waxaan weydiiyay Professor Yaxye Sheekh Caamir oo dhaqaalaha ka faalooda
caalamka xaaladahan oo kale waqtiyada doorashada waa caadi in dhaqaalaha isbeddel uu ku yimaado oo cabsi laga qabo sida wax naga doonaan laakiin hadda waxyaabo badan oo iskaashadaha jiro caalamka cudurka corona la leeyahay oo caalamkii dhaqaalihii soo u dhigay waddankii oo colaado ay ka jiraan sanadkan beeraha hoosaas u wanaagsanayn iyo dakhligii dowladda soo gelayo aad hoos ugu dhacay iyo cabsida laga qabo doorashada inay timaado ganacsatadu dabcan waa dad hantidooda ilaalinaya oo shirka ugu dambeeya fiirsanayo marka badeecooyinka ay keeni jireen badanaa haddaba keenaan iyagoo isla wax kastaa dhici kara bakhaarada ku buuxo ama markabkii soo xirtaa colaad imaan kartaa ama doorashada si kale u dhici karto laguma heshiinayo saansaan qaab dara oo ka muuqda doorashada ayaa waxay keenayaan waxyaabo badan isbeddel noocaas ah oo ku yimaada runtii nolosha caadiga marka aad fiirisaan xamaraan jooga baryahan cuntada caadiga quuto daruuriga aad u kacday shidaalka xataa oo waxyaabaha dhan saameynaya biryaha waa kacay oo qiimihiisa waxba ku darsamay cid limid garaynaysa ma jirto ganacsatada waa iyagu waxay leeyihin meelo badana cashuurna loo kaga qaadaa oo qolo walba waqtiga kala guurka cashuuraya la badiyey oo lacagaa la qaadi jirno yaryar oo aan xataa aan haysan oo fasax in cashuurtaas lagu qaado ayaa soo kordhay cabsidaasaa keentay warka waqtiyada doorashadu ay soo dhowdahay inay ascaartu aada u kacdo iyo cabsi in laga qabo doorashada markasta dib u sii dhacayso oo aan la ogeyn meesha ay ku dhammaan doonto inay cabsisaas ay u keento dhaqaalaha caalamka waa ka jiri jirtay laakiin anaka waxyaabo badan oo iskaashaday iyo dowladdii oo aan hadda maciishada dadkaba culays iska saaray inoo usoo jeedin oo kulli nin walba uu kursi suuq ku heli lahaa iyo doorashada si meesha suuga dhacaysa iyo doorka uu ku yaalla u ka fikiraa iyo inuu dhaqaalo badan u helo dhaqaalahaas la helayana waxaa ka mid a cashuurahaas la aruurinaaya marka waddanka dhaqaalihiisu aada hoos ugu dhacay.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya deganaanshiyaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha dalka.
Dhowr meelood aan ka fiiri karna. Waxaa ugu horreeya, markasta oo aysan jirin isku halleyn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la-aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka, waxaa loo yaqaano household consumption-ka. Sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan. Kaydka lacagahaas waxaa la yidhahdaa precautionaries of money, waxayna kamid tahay waxyaabihii sababay dhaqaale xumadii ugu darneed ee adduunyada soo maray. Waa dadka oo lacagihii ama qarashkii ay kharash garay lahaayeen kaydsado because of cabsi inay timaado ay ka cabsanayaan dagaal ay dhacaan, in la qaxo kale ay ka cabsanayaan. Sidoo kale waqtiyada ay jirto hubantilaantaas, dadka waxba maalgashtaan, suuqyada lama maalgeliyo, dadka waxay ku dadaalaan inay lacagaha u haystaan kaash ahaan oo kale inay u haystaan, waxaa la yirahdaa liquidity preference of money. Sidoo kale ganacsiyada ayagana ma sameeyaan maalgashi, ma sameeyaan markii ay jirto hubantilaantaas. Sababta waxay tahay in wixii la maalgeliyay ay sii shaqayn doonaan ama ay soo laaba doonaan isku halleyn ah oo aysan qabin dadka aysan qabin.
Cabdinuur ayaa dhinaca kale ka waramaya saameynta siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo inta badan ku xiran maalgashiga gaarka ah oo ay ugu waaweyn yihiin bangiyada, ka ganacsiga dhulka iyo dhismaha, iyo isgaarsiinta.
Marka ay jirto marka hubanti la-aan ay jirto bangiyadoo kale waxaa ku dhaco dadka oo lacagahoodii ka qaato. Marka bangiga lacagaha laga wada qaato waxaa la yidhahdaa panic with the withdrawal allaha, waxay sababtaa inuu bangiga awood u yeelo waayo inuu lacaga abuuro, sidoo kale inuu deyn bixiyo ama maalgashi uu sameeyo inuu awood u yeelo waayo, taasoo hadhow saameyn ku yeelanaysa shaqadii bangiga iyo dhammaan dadkii u shaqayn jiray ee bangiyadoo kale. Waxay kaloo saameyn ku yeelataa waxaan la yidhahda real estate-ka ama dhismayaasha iyo dhulalka. Afartii sano ilaa shantii sano lasoo dhaafay dhismaha Soomaaliya aada u kobcayay, maalgashiga dhulkana uu badanay. Waxaa dhulka loo maalgelinayay in lacag laga soo saaro, lacag ama faa'iido laga sameeyo. Markay jirto hubanti la-aan, marka siyaasadeed ay jirto ama doorashooyinka aan la isku halleyn karin, waxay keentaa saameyntaas xooggeed inay ku dhacdo real estate-ka. Markii aad fiiriso dhismayaasha Soomaaliya la sameynayay ama magaalada gaar ahaan Muqdisho ka dhacay, sababta ugu weyn oo dhismayaashaas maal gelinaysa waxay ahayd kirada oo qaali ah, oo lacagta kirada oo badan oo hadhow soo celinaysa, lacagtii lagu maalgeliyay dhulalka hadhow soo celinaysa. Haddii marka ay dhacdo deganaan la-aan siyaasadeed, dadka lacagta haysto high income people-ka la yirahdo waxay ka baxayaan waddanka inay ka tagaan oo kale. Sidoo kale dadkii magaalooyada inta ka fogaadaan meelaha magaalada daafiya banaankeedoo kale inay degaan. Arrinkaas marka waxay keenay gurihii la dhisay oo la maalgeliyay wax degay in la waayo, kale oo magaalada ay noqoto ghost ay noqoto. Waxay kale oo saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeelataa maalgashiga dhinaca beeraha. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa lacagihii lagu maalgelinayay dhulalka iyo dhismaha. Saameynta dhaqaale ee kale ee doorashooyinka iyo deganaan la-aanta siyaasadeed ay meelaha kale ay saameysa waxaa kamid ah waxaa lasoo dejiyay, waddanka loo soo dhoofiyo, imports iska lida in Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda laga keeno. In ribootkii u dambeeyay, ribootka World Bank wuxuu muujinayaa 92% alaabta laga isticmaalo gudaha Soomaaliya inay ka timaado dibadda ay ka timaado. Markay jirta markii hubanti la'aantaas, waxaa aad u yaraada wixii dibadda laga keenay.
Kaafiyan Aleeye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa qabta in rajada siyaasadeed ee dadka iyo horumarka dhaqaalaha ay isku xiran yihiin.
Rajadu waxay ahayd sanadba sanad ka dambeeya kulay doorasho dhici doonta, taas is dhahayna bulshadu waxba isbedeli doona. Laakiin khilaafkii siyaasadeed ee doorashada si waqtigeeda sii dheereeyay wuxuu sababay sicir barro inuu dhaco wadanka, xataa roob kamida in gobolada dalka dadka abaaro badan baa saameeyeen. Hay'adaha dad badan ba hay'adaha ka shaqeyn jiray corona darteed shaqalaan ba ku dhacday, dowladda shaqo abuur iska daayay, dadka ay u shaqeynayaan shaqalaan ku dhacday. Marka dhan walbaba waxa siyaasadda waxay saameysay noloshii dadka. Walwal waxay nagu hayaa hadaan nahay society-ga Soomaaliyeed, waxa walwal nagu hayaa ilaa hadda ma jirto xilli aan ku tashanayno inay doorasho dhacdo.
Dhaqala xumida ka dhalatay dib u dhacyada siyaasadeed ma saameyn ganacsiga iyo shacabka oo kaliya, ee sidoo kale waxay si weyn u taabatay dakhliga dowladda Soomaaliya, sida uu sharaxayo dhaqaaliyahan Xuseen Cabdikariin Gindish oo ka mid ah madaxda macad bixiya tababarada maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo dhowaan Muqdisho laga hirgeliyey, kaasoo marka lasoo gaabiya la yidhaahdo Ifin, horeyna u soo noqday la taliyihii gaarka ahaa ee dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Siyaasadda dhaqaalaha ama dakhliga soo gala dowladda waxaa loo kala qaybiyaa ama u kala noqdaa mid gudaha ka yimaada iyo mid dibadda ka yimaada. Dakhliga gudaha ka yimaada intiisa badan waxa uu la xiriiraa dakhliyada ka yimaada canshuuraha, dakhliyo kale oo ay dowladdu qaaddo canshuur ahayn. Waa dakhliga ugu weyn oo dowladdu ay hesho oo kharashadeeda ama expenditure waxa la yiraahdo gudi. Haddii aan dib u fiirino, dakhligaas wuxuu hoos u dhacay ilaa 30% waxaa keenay inuu hoos u dhacana waxa sanadada la soo dhaafay markii cudurka COVID dilaacay ayay keentay in maaragtay dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha uu aada u yaraado. Halkaas waxaa ka yimiday dhaqaale hoos u dhaca ka yimid. Sidaasi lamida marka dakhliga ka yimaada dibadda nooga yimaada foreign aid-ka la yiraahdo oo noqda u kala qaybsan mashaariic iyo waxa la yidhaahdo financial support ama budget support waxa la yidhaahdo ka yimaada dibadaha. Waqtiyadan oo kale oo ay dowladdu maxaa u ahayd waxay election waqtigeed la joogo aad ayuu hoos u dhaca.
Gindish ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in mucaaradka dowladda, gaar ahaan musharixiinta u taagan doorashada madaxtinimada, ay qayb ku leeyihiin hakashada deeqa caalami ah oo dowladdu ay heli lahayd.
In dadka u tartamaya madaxtinimada waqtiga soo socda ay iyagu aada ugu qorjigalayaan ama aada ugu dacwoodaan wadamada dibadda in Soomaaliya aan kaalmo la siin, oo iyagoo saldhig ka dhiganaya oo dhahaya haddii saldhig lacag la siiyo dowladdu waxaa laga yaabaa inay election wax lamida ku gasho.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad, ayaa marka la sharaxaya sababta deeqaha caalamiga ah ay u hakadaan Soomaaliya.
Marka dowladda uu waqtigeeda dhammaado, badanaa waxay dowladda lumisaa legitimacy-ga ama sharciyadii lumisaa. Then dowladdaas waxaa loola dhaqmaa sida dowlad xilgaarsiin oo kale loola dhaqma. Dadka maalgeliyo Soomaaliya oo kalena macaamilka dowladdaasi ila macaamilayaan wuxuu noqonaa wixii doorashada bis inay kala hadlaan ama kharashaadka doorashada oo kale inay ka taageeraan, kaasoo wax yar ka ah budgetkii ama lacagihii ay Soomaaliya ku bixi jireen. Sidoo kale deeq bixiyaasha markii ay filayaan isbeddel dhinaca systemka inuu yimaado, badanaa waxaa aada u badan riskiga lacagahaas iyo transparency-gooda inuu yaryahay. Waxay ka warsugaan marka inta uu systemka mid deganka noqonayo isbeddelka uu ka dhacayo. Wadamada ama hay-adaha deeqaha bixiya sidoo kale waxay u baahan yihiin xisaabtan iyo ribootan ay u baahan yihiin. Soo marka qofka fokalka ah oo la xiriirayo inuu legal authority leeyahay ka rabaan, soo haddii xilkiisa uu dhammaado ama in la bedelo la filayo kale, waxay u badan tahay sidoo kale asagana inaysa la macaamilin. Sidoo kale wadamada donoriska ah ee deeq bixiyaalka waxay rabaan lacagaha ay bixiyaan in horumarinta bis loo isticmaalo, aan loo isticmaalin dan siyaasadeed, aan loo isticmaalin dagaal in lagu maalgeliyo, aan loo isticmaalin dan shaqsiyadeed ay rabaan. Soo marka doorashooyinka iyo ay soo socdaan oo kale, waxaa aada u badan ama aysan kalsooni badan ku qabin public financial management-iga wadanka. Soo lacagii ay bixi jireen oo kale inay aada u yareeyaan dhacdo. in Soomaaliya deeqahan waxay ku dhaqaale ahaan aad ugu tiirsan tahay waxa ka yimaada wadamada ajnabiga ka yimaada in budgetka dawladda 2012 2014 waxay ka imaaneysay taageerada laga helo dawladda caalamka laga helo soo marka hadii ay deganaan siyaasadeed wadanka isku ka jirin waxay u badan tahay deeqahaas inay leeyihiin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay dhaqaalaha soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka ciddii uu seego barnaamijka waxay kala socon kartaa bogga v o e aan ku leenahay ee somali at v o a news com adigoo galaya bogga gaarka ah ee barnaamijka ilayska v o a sidoo kale waxaad barnaamijka ka dhagaysan kartaan bogga aan ku leenahay facebook anigoo ah maxamed colad xasan oo barnaamijka idiin soo saara halkanna toddobaadkii laba jeer maalinta isniinta idinkaga soo jeediya waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha iyo wayaha barakacyaasha qodobada aad ku dhegeysan doontaan maantana waxaa ka mid ah dad qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab oo siiskooda ugu laabtay soomaaliya ayaa hadda bilaabay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga dhadhaab kadib markii ay sheegeen inay la qabsan waayeen nolosha waddanka soomaaliya. waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barakacyaal ku dhaqan duleedka muqdisho oo ka cabanaya dhibaatooyin dhinaca caafimaadka. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kalimaha sugaanta iyo ciyaaraha qodobadaas oo dhan gorro ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore dhinaca iyo heesaha aynu ku bilaabanno heestan.
kala dhexyaalo ee geeri iyo dhig goosta inay dagaalaan dibihi istiide gashi kala dhexyaalo ee geeri iyo dhig goosta inay sawayna logay san jire darta ina sawayna logay san jire gasiray inaga gasiray inaga 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 yeena kala guraya gasirai inaga gasirai inaga 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 yaina kala guraya Yeah.
تاينا سوينا لوغي سنجري غاسراي انغا غاسراي انغا 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 يي نكلا غورايا غاسراي انغا غاسراي انغا 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 يي نكلا غورايا
gudubna heesasi ay ku soo laabano barnaamijka tubtan nolosha ee wayaha barakacyaasha waxa jiray qaxooti aad u farbadan oo si iskooda ah uga tagay xariiqa qaxootiga dhadhaabka dimarkii heshiis ay gaareen ciidaha qaramada midoobay iyo dawladda Kenya taas oo dadka si mutadawacnimo ah loogu sheegay inay wadankooda dib ugu laabtaan dadkaas waxa ka mid ah Soomaaliya ku laabtay Samsam oo ah hooyo haysata lix xaruur isla mar ahaantaasina muddo ku dhaqneyd xariiqa qaxootiga dhadhaab hase yeeshee dib ugu laabtay Soomaaliya waxay tilmaamtay in ay la qabsan weeyso nolosha Soomaaliya oo ay muddo ku nooleyd dibna ugu soo laabtay xiriir dhadhaab oo hadda ay sheegayso in dhibaato ay kala kulmayso waxa arintani ay ka wareysatay intisaar Saalax Hussein oo ka tirsan VOA waxana ay uga sheekaysay waayada qaxootiga iyo sida ay wax u dhaceen
Samsam waa hooyo kaligeed ah oo haysata lix caruur ah waxay ku nooshahay xirada qaxootiga ee Ifo waxay ka mid ahayd qaxootigii dib ugu laabtay magaalada Muqdisho imika waxay ku soo laabatay xiradii ay ka tirsanayd
aan jooga xariiq qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan Ifo Camp alxamdulillaah rabbi caalamiin waxaan deganahay waxaan soo galay 2009kii ilaa aan ku suganahay waxaan haystaa lix caruur ah aan guur aniga rabatrishina ku guur soo laabtay dhibaatada Soomaaliya qarihi sababay aan ku hagaagay dhibaatadii Soomaaliya ku hagaagay hadana waa soo cararay alaana daryeel iska dhaaf waxaanan imaanay iyo in kalno ogmana meel walbana waa istaagnay alxamdulillaah kulli waxa uu dhibkiisu iska badan yahay laakiin hadda waa sii daranta xaaladda lagu jiro
Samsam ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in la yareeyay cunooyinkii iyo daryeelkii la siin jiray dadka qaxootiga ah laga soo bilaabo sanadii 2015kii
abaa harta qaxootiga waagi hore intee qaxooti la jecel yahay oo ahay bishii laba mar wax la siin jiray bishii taariikh oo ilaa taariikh 10 qaxootiga waxa la siin jiray ilaa 7 bishii 11ka haddana 15ka bilaabo jir raashinka labaad ilaa haddana 20ka raashin baa la siin jiray qaxooti la jecel yahay oo ahay biyaha biyahooda daawadooda wax walba ka kontrolaayo laakiin sidii 2015kii wixii kasii dambeeyay qaxootiga uu sii liitaa hawo u sii badnaato 2020ka ilaa hadda qaxootiga wax taryaala ma jiro daawo ma jirto waxbarashada way hooseysaa ee Allaah mustacaan way hooseysaa ay raashinkii bishii hal mar oo awl ahaan jiray haddana waa sii goray 2 bilood hal mar la siiyaa waxaan micna lahayn inkastoo aniga hadda aan kaarna lahayn ee boonan aanan lahayn oo intaba aanan helin ba aniga Samsam iyo caruurteeda daanahay ee qaxootiga waan guuray aniga rabatrishina ku guuray soo laabtay dhibaatada Soomaaliya qarihi sababay aan ku hagaagay dhibaatada Soomaaliya ku hagaagay hadana waa soo cararay alaanan daryeel iska dhaaf waxaanan imaanay iyo in kalno ogmana meel walbana waa istaagnay alxamdulillaah kulli waxa dhibkiisu iska badan yahay laakiin hadda waa sii daranta xaaladda lagu jiro
Samsam maadaama aad qaxootiyada ku sugan tahay isla markaana aadan haysan sidaadii sheegtay kaarka cunooyinka dadka lagu siiyo maxaa shaqaa oo aad noloshaada ku maareysaa
horta ilaah subxaana tacaala arsaaqadeena waasaca waaye qof walba ilaah jeexana ilaahay ah wixii lagu ridi lahaa in ilaaha keena ma garatee lixdii lixaadan qabaa iska soo xamaasha xaafadaha iyo meelahan ka xamaasha marba meel ambaan ka xamaashaa oo gaadda hay-adna waxay ma siiso nina waxay ma sii horrtaani kaligaya ayo ilaah subxaana watacaala bisunbaa ilaahay baarsa qadeenas.
Samsam waxa ay sheegaysaa in xeryaha qaxootiga ay ku haystaan waxbarasho wanaagsan iyo nabad.
Aga hore waxbarashada aada u fiicnaad, macalimiinta aada tayee lahaayeen. Hadda inkastoo ay sii nuxuus ee soo macalimiinta ay yaraadeen, laakiin wax weynoo haystaan waxbarasho. Waxaan u joogaba hadda igu soo celiyo inta yartoo nabadda ah oo xaafad aan dhicin qaraxna u dhicinin, iyo inta waxbarashada ah wax kaleento lagu haysto mala qaxooti. Kaar aan imi haysta laakiin oonana ma haysta, kaarna ma haysti, laakiin kuwa haystaa wax ku weysanba. Laba bilood lixdan cisha aa nafarka saddex kiil la siinaya iibkeeri saliida. Marka taas kaar haddana wax la sheega micniisa maaha. Waxbarashada waa daciif, laakiin wax way jirtaa, waxbarashada way jirtaa, haba yaraatee sideeda horey ahaanin tayadeeda horey lahaan, laakiin way jirtaa waxbarashaha.
Samsam, waa sidee rajada aad ka qabto hay-adaha qaxootiga?
Horta rajada iigu weyn aa aniga leeyahay samsam ahaan, iyo inta ila midka oo qaxootiga oo dhibanaha ah oo wadankeena nabadda ku soo waayey, oo caruurta leh, oo hooye ah, oo aabba leh, oo ayeeyo, oo waayeel oo caruur leh, waxay tahay rajadaas nabadda aan haysan ilaahayna noogu wado. Midda labaad waxay tahay in qaxootina loo daayo meesha, maxaa yeelay aniga wadankeeni ilaa hadda cagaheena uu cagiis ku istaagi laayahay. Dowlad walba dowladda ka dambeyso way kasii rajo xumaanaysaa nabadda. Haddana waad aragtiin kolley nabadda xaggeeda qarax ay dhibaatada ka jirto, caruur baa wax noogu barato, caafimaadkii daawadii iyo dhakhaatiirta isbitaalada la soo celiyo oo si fiican u shaqeeyaan, waxbarashada ilmaheena oo sideedii si kasii wanaagsan ku soo laabato, raashinka iyo daryeelka hay-adaha oo dib u soo laabtaan. Rajadaas ayaan leenahay ilaahay hadna soo celiyo.
Ugu dambeyn, Samsam ayaa waxay codsi u diraysaa hay-adaha qaxootiga iyo dowladda dalka Kenya.
Waxaan codsan lahaa hay-adaha qaxootiga, marka ugu horeysa waxaan ka hormaraa hay-adaha qaxootiga in lagu soo celiyo qaxootiga jadwalkiisa hore, bil kasta ahay daawo hadday noqoto, hadday raashin noqoto, daryeelkii hore qaxootiga la siiyo, raashinka iyo wax walbo sidooda hore lagu soo celiyo. Dhanka Kenya waxaan ka codsan lahay sidii sharafta leh shan loo soo dhaweeyeen walaaltinimada ku jirto, darisnimada ku jirto, inay maantana ilaa wadankeena cagiis iskaga taagayo inay nagu simaan dad walaalo darisaanahay. 30 sano ay gacanta ku hayeen ilaahay ka sokow dowladda Kenya, tahgelin iyo daris wanaag ay noo sameeyeen.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Taas waxay ahayd hooyo Samsam oo ka mid ah qaxootiga xeryaha dhadhaab ku dhaqan, waxayna u warramaysay Intisaar Saale Xuseen. Barnaamijka Tubta Nolosha ee wayaha barakacayaasha ee VOA ayaadna ka dhagaysanaysan. wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaan idin soo gudbinaynaa. Markan ku soo dhawaada ciyaarihii ugu dambeeyay ee caalamka,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay dhinaca iyo dalka Ingiriiska, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn ugu tumatay kooxda Manchester United oo ay ku garaaceen 5 gool iyo waxba kadib markii ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford. Kulankan oo ka tirsanaa horyaalka Premier League ayaa sidoo kale loo tiriyaa kulanka ugu adag ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. 3 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay Maxamed Salah, labada kalena waxaa u kala dhaliyay kooxda Liverpool Naby Keita iyo Diego Jota. Manchester United ayaa xalay waxaa ka muuqday isku dhexyacsanaan iyo jahwareer, taasoo kaliftay in goolasha intaa la eg shabaqooda lasoo taabsiiyo. Guldaradii xalay ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa tababare Ole Gunnar Solskjaer oo in muddo ahba xal ula dhibaatada haysata kooxdaasi tan iyo intii uu shaqada ka fariistay Sir Alex Ferguson oo guulo caaqiba leh kooxdaasi lasoo gaaray. Hadaba wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur oo ciyaartii xalay daawanaya ayaa weydiiyey wixii ka qaldamay kooxda Manchester United.
وحكلية كقل دمي الأسكرة عيوحي هايين شحدي يو فلسفدي يقاب عيارت كي وكو عياري تبابراها كوحدة ننكل إرادة أولي جونر صوليشا انتي داوتي غار هان تاقرياش مانشيستر يونايتد داتك كفالو دي عيارها يارتوي دي هور اي عسلاتي هادة تلفشينة دا كتبية عيارها لما انتو دو حيسكرة عين ان مسؤوليات دا وقاضي أمو وقاضن دونو تبابراها إستقا إيه نفرتكو قدن تهي ساوتو آه ما إهين وكليا عيارتي إلا عيارين ليفربول شلي قول درادو عولسو قارتي تن إيو سيدي حد السنة إلا صور دافاي سيدي لوغو ديباي معركتي هوغانكا أما تبابركا كوحدة مانشيستر يونايتد سولجا مرنمو أسن لإمانين قاب عيارة غنحية تاقرياش مانشيستر يونايتد تن أغو دران نوحي تهي إن حل عيارات كان أو لعقب بدن أي مامولك كوحداني أي كوحدة قليين sida iyagu oo soo gaday Sancho oo ku dhawaad $100 million laga soo bixiyay daaficii Real Madrid iyo xulka Faransiiska Varane oo runtii ah difaac khibrad weyn leh iyo Cristiano Ronaldo oo aan naqaan oo kamid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan dunida kubada cagta iyo ciyaartoydii hore u joogtay sida Pogba oo kale marka intaas marka la isku daro waxa soo baxaysa in Manchester United marka mid loo fiiriyo ay hayaan ciyaartoy muhiim ah laakiin dibku u yahay tababaraha marka waxaan u eegtahay in tababaraha uu iska tagi doono ama shaqada laga xirin doono laakiin isaga marka lagu diyeeyay shalay waxa uu yiri waa si joogi doona mana ka tagi doono marka taageerayaashana kuma qanacsana marka waxa la sugeeyay ayaa ah in maamulka kooxda uu go'aan qaato marka Manchester United runtii dhaawac culus ayaa gaaray guuldarada ugu xumeyd muddo 10 sano ah soo gaartay ayaa xalay soo gaaray markii 5 gool iyo ever Liverpool kaga badisay ina Liverpool waxay u ahayd guushii ugu weyneed abid ee ay Manchester ka gaarto iyada oo ku soo ciyaartay ama ku ciyaareysa guriga Manchester United Mohamed Salah oo ah laacib u dhashay Masar ayaa noqday laacibkii ugu horeeyay oo Liverpool ka tirsan aan iraahday laacibkii ugu horeeyay oo 3 gool ku dhaliyo garoonka Manchester tan iyo 2003 aan waxa kale uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo goolish ugu badnaa ka dhaliyay Premier League Ingiriiska xilli ciyaareedkan 100 gool wax ka badan ayuu hadda leeyahay Drogba ayuu dhaafay waxa kale uu noqday laacibkii ugu horeeyay oo Liverpool soo mara abid oo 10 kulan oo xiriirta goolal dhaliyay
kulamada kale ee xalay la ciyaarina waxa kamid ah kii kooxda Leicester City ee 2 halka kaga badisay kooxda Brentford West Hamna waxay hal iyo ibir uga badiyeen kooxda Tottenham dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa la ciyaaray iyadoo Atlanta iyo Udinese ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen Fiorentina waxay 3 iyo 0 uga badiyeen Cagliari Verona 4-1 ay ku garaaceen Lazio Roma iyo Napoli 0-0 ay ku kala baxeen halka kooxaha Inter Milan iyo Juventus ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Real Madrid ay guul ka gaartay kooxda Barcelona kulanka loo yaqaano il klasikada ee horyaalka La Liga Real Madrid ayaa 2-1 adkaatay kulankaasi waxaana kooxda Barcelona oo garoonkeeda joogta isku dayday inay goolash iska soo gudaan umana aysan suuragelin klasikadii xalay uma xisaabnayn sidii hore ama 10 sano ee lasoo dhaafay maadaama ay ka maqnaayeen xidigihii nalka u shidi jiray ee Ronaldo iyo Messi oo labadaasi kooxood ka kala tirsanaa Sevilla waxa ay 5-3 ku garaacday kooxda Levante, Real Betis 3-2 ay ku garaaceen Rayo Vallecano, Atletico Madrid iyo Real Sociedad 2-2 ay isla dhaaf waayeen. Wararkeenii ciyaaraha waa laga intaa.
degeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan dhinaca iyo magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho dowladkeeda waxa ku dhaqan barakacyada fura badan oo dhibaatooyin kala gadiisan hadda wajahaya wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa qaar ka mid ah barakacyashaasi la kulmay gaar ahaan kuwa ku dhaqan xerada barakacyasha ee Bilkhayr waxaana uu sheegay in dadkaasi ay dhibaatooyin ba'an wajahayaan oo ay ka mid yihiin caafimaad darro warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
shirakaamka bilqeyr oo ku yaala deegaanka garas baalley ee dowladka muqdisho barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruur ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay. Daahir cabdulle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan 10 caruur ah oo ku noolaa kaamka bilqeyr.
Meel saaka hadii cun ku xanuunsado ama naagu ku foolato meel la geeyo male meel waxaa noogu dhow baalka maxuu ahaay meesha la yiraahdo waxa waay brandira noogu dhow meel ka sukeyso oo cunug daawo laga siinayo ama naag lagu minaayo oo leenahay ma jirto.
Xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay?
Dadku xanuunada ay qabaan waxa waay ballaariyo, jareeco, shubanbiyood. Hadda maalmood waxaa ku dhimatay lixa, waxay ku dhimatay isla shan maalmood gudahood. Habeenkii lagu soo waa xanuunsaday, subaxdii waa u bareen naftaa ka baxday. Waa xanuun shubana ku bilowday, shubankii hore ku dhintay. Caruurta jareecada ku dhimatay waxaa ku dhimatay 11 cunug, ku dhimatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareeco, jareecayn u badan yihiin, xaafadeena ku dhinteen. Marka meel la geeyay dadkii meel la geeyay way aqoon waayeen jareecadii, waqti gaaban iska hayday shuban ku dhahay, jareecada ku dhahay shuban ka dambe dambeeyay waa dhinteen. Dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan. Dadkaana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan, musqulo ma haystaan, bac ma haystaan, oo hoy ma haystaan, raashin la'aan way jirtaa, raashin ma haystaan. Anigu waxaan ku caawino male, waan dhulkaasaan u dujinay dijinalle waxa intaas la waan waxaan awoodin la u sameeyay lukaas aan dijinay waxaan la iska deeyay wax kale oo qaba karri waan awoodin male wallahi qaarna way soo toogsadaan qaarna ehelkoodii ba halka muxuu way dhex galaan oo xig kasoo heli karaan ay kasoo helaan qaarna way soo xamaashaan oo bakari aadan dambili qaadan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000 15,000 20,000 wax markaas nolosheeda ku maareen karaan oo bakar kasoo helaan ay la yimaadin haday waayaan way iska seexdaan iska qadaan markaas inoo yimaadin la warcaa oo ilmiya naga qodoo waxa nu awoodin xana si kirtiin xamaalig maanta waa soo saareynay markaas 15,000 wixii markaas jeebkan ku jiraan ku caawana hadii aan hayno dana hayno waxaan i karnaa markaas halku ilmadaana wax ma hayno marka dadkan dhibaato iska qabaan Ilaahay subxaanahu ta'aala ay u soo adeego marka waxaan codsanaynaa dadkan in Ilaahay subxaanahu ta'aala dadka wax bixiyaasha iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay ka soo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxa ka mid ah Dahaba Cali oo ka warantay xaaladda adag ee ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda.
Anaga afgooyan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aga soo kacday meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male ururaa ku xiran adoogii ma joogo ilmiyaga agoon waay aniga cagaarka u gurahay beeran u falahay sidaan iskaga noolay afgooy markaan joognay
waa tahay banooshii afgooy ay ku haysatay iga sheegay
galay digir sisin aan iska abuurayeen marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiyo iska tagi jirna meesha iskaga shaqaysan jirna basal iyo iska siibeyni salaati iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa markaan aan wada hadda gabar walaashay oo xamar degana isoo saysay barki biya naga qaaday bir looga soo bixiyay male ilmiye alaya nafta looga soo bixiyay
naga caruur oo wataa
shanaan wataa gabar yar oo xamilana ila socotaa oo hal ilmi ku dhashay waa isla iimaan alxamdulillaah hadda sidaan ku noolnahay hay'adda samafalka dawladda waxaan ku codsanaynaa inay naga soo gaaraan dhibaatadan haysato dandaradan haysato rafaadkan haysato bacaan u baahanahay guriyaan u baahanahay dharaan u baahanahay raashinaan u baahanahay xaafado badanaa biyo galay kowdhe deriskana hala badan oo 10 camal oo hal hoomeeya soo raacna oo 20 qofood camal ah xaafaday ku kala yaaceen dadna intay soo degeen dadkan badanaa baa isla iimaanay dadna waxay aadeen xamar ay aadeen gudahay galeen marka hadda waxa waaye alaabti hal aan ka soo qaadana male ilmihii dharki labadii ugu jiraan bisaan ka soo qaadana sirwaalka iyo shaatiga anigana cambuurki aan beeraha aga imaaday oo dhulka banaanka aga imaadeen ku soo baxay aniga alxamdulillaah ilaahay mahdiisa jirta wallahi rafaad iyo dandaran ku iimaan ilmaha agoon way aniga waa iska baxaa waa iska soo qara dhaqdhaqo yaa rabo iyo waxaas iska aadaa aniga meelahayga iska qaraabta marka adii keeladii bariiska maalinta subaxdii loo kariyo habeenkin wixii ilaahay ii soo dhiibay cunaan wax kaloo hadda aan ahaynana ma jirto nolosheena saas way waxaan codsanaa dawladda sharafta leh hay'adda samafalka sharafta leh waxaan ka codsaneyna inay naga soo gaaraan ilaaha wax dhiibi kara wax ay noo keenaan wax ay nasiyaanan raba haddoo alla raali ka noqoto ay naga gacan qabtaan aan rabnaa haddoo alla yiraa
barakacayaashan ku dandareysan duleedka muqdisho oo ah kuwa aad u fara badan ayay marxaladda wax la'aaneed ee haysataa u dheertahay mid caafimaad darro waana dad jeeb yari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsanyahay xasan kaafi qoyste dhinacii heesaha ayaanu jalleecna dhegeystayaal markana ku soo dhawaada heestan gudaana barnaamijka tubta nolosha dhegeystayaal waa naga intaatani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo.